Du hører på Leopolden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker. Ja, Marius, vi tilbake med en ny intervjurunde.
Det vi. Vi har vært en tur på Vålinga og besøkt Jonny Spangen i Miljømal.
Fortell litt om Miljømal. Hvordan havna vi borti det?
Nei, altså vi driver jo med restaurering og det å sette i stand gamle leiligheter. Og i den forbindelse så har vi også et forhold til de tingene som av kvalitet fra tidligere, og hvordan man valgte å behandle treverket en gang i tiden, da.
Ja, for de fleste de tenker jo at maling er maling.
Ja.
Og det er jo så mye mer enn det, og historien er jo så rik.
Og vi tenkte jo også det, at maling er maling. Og så begynte vi å grave litt i det, og hvordan var det man gjorde ting før i tiden, og hvordan behandlet man disse flotte dørene, hvordan behandlet man listverk og det som var inne i en leilighet. Da. Og da fant vi ut at linoljemaling var det man brukte før.
Ja, og det brukes fremdeles fortsatt på de aller fineste bygg.
Yes.
Både innvendig og utvendig.
Ja. Så på den reisen vi hadde, da, så kom vi over Jonny på Vålerenga i Miljømal, som sannsynligvis er den som kan mest om linoljemaling i Norge. Og vi har lært fryktelig mye av han om hvordan og hvorfor man skal bruke linoljemaling fremfor annen type maling, da.
Ja, det var et lærerikt intervju, og vi har lært mye. Det er mye vi ikke visste.
Ja, det er mye vi fortsatt ikke kan, men,
klart.
Men vi har i hvert fall fått med oss en som vet hva han snakker om, og som kan historien rundt hvorfor man gjør som man gjør, da.
Skal vi rett og slett bare spille det vi tok opp?
Det gjør vi.
Det er jo Norges mest unike fargehandel, som driver bare med linoljemaling og naturprodukter. Ikke noe petrokjemisk fremstilte latekser og akryler.
Spennende. Hva er din reise til fargehandelen? Altså, har du drevet med maling hele livet, eller?
Jeg har drevet med maling stort sett hele livet, siden i hvert fall hele voksne livet, så jeg har snart passert 40 år som maler, og vært med alle oljemalinger og videre over til vannbaserte, og begynte med mer eller mindre med linoljemaling for drøye 20 år siden.
Fortell litt om den reisen inn i dette miljøet. Det var et miljøperspektiv som gjorde at du trakk mot linoljen, eller?
Det var det. Jeg fikk en telefon fra en mann som ikke ville ha lateks eller akryl i sitt hjem eller hus. Og da drev jeg firma som heter Miljømaleren, og det som han sa, det krever jo at du bruker naturlige produkter med det navnet. Så kan du ta en jobb for meg med naturlige produkter. Og jeg kjente jo at dette her var jo veldig interessant. Ja, Miljømaleren var jo skulle jo være et foregangsfirma for å ha en bedre hverdag for malerne, og ikke minst for kunden, at de ikke skulle ha noe som gassa og var kjemiske skadelige produkter i. Da. Så for meg så var dette her veldig spennende. Så jeg satte meg i bilen og dro til Sverige og besøkte linoljefabrikkene.
Så du var på tur og lette deg fram til alternativer?
Ja, det var jeg. For jeg visste jo det at Sverige ligger jo langt foran oss når det gjelder akkurat linoljeprodukter og naturprodukter.
Ja, hvordan har det seg egentlig at de fremdeles har de tradisjonene så vel intakt og den historien?
De har mye mer gamle hus, de har mye mer slott, de har mye mer linoljemarte steder enn vi er vant til her i Norge. Så de har jo en mye større, bor mye mer folk der, og mye slott som har blitt malt med linoljemaling gjennom årtider.
Så altså er det vel ikke bare slott som har vært
Nei. Det var det ikke. Det oftest så hvitt var jo veldig dyrt. Sink og bly og titanhvitt var veldig dyre produkter, så gjerne så malte man bare framsida på huset hvitt for å se at man hadde penger, og så var resten farlig rødfarg, for eksempel.
Ja. Og rødfargen, den var?
Farlig rødfein er fra Falu-gruvene i
Falu. Ja, det var det mye av.
Det var det mye av. Og jeg veldig gjerne at de skulle etterligne, for det var kommet til renessansen som slottene ble bygd i teggelsten, blant annet, og med mer farget puss og sånne ting, så skulle jo de små og de ikke så rike, de skulle også ha farge på husene sine.
Ja, for linoljemaling, det har vært brukt lenge, har det ikke det?
Det har blitt brukt lenge, ja. Det har det.
Hvor langt tilbake i tid snakker vi at man har ja, holdt på med det?
Vi har jo fra, kan jeg ta for eksempel preuserblå som et pigment, ble jo løst i linolje allerede på 1700-tallet, og som vi fortsatt gjør i dag.
Ja, gjør man det sånn i dag også, med samme type blå farge?
Ja. Det er ikke et mineralsk pigment, det er ikke et oksidpigment, men det er et laboratorie fremkalt ved en feiltagelse i Berlin noen gang på 1700-tallet. Så jeg ble kjent med preuserblå og preuserherren i forbindelse med opppussingen av Tøyen Hovedgård. Så han, prins Fredrik av Danmark, kjøpte det en gang i tiden og lagde et kvinneuniversitet i 1828. Og da ville han at jentene skulle ha preuserblå oppgang til antasjen. Og da kom Niku hit med en blåfarge til meg. Ja, da klarte ikke å lage den. Og vi har stort sett klart å lage alt, men det gikk ikke. Så da dro jeg på Kem og kjøpte en tube med preuserblå, og da stemte det. Så var det å ringe til Tyskland og få opp, tror jeg tok inn 15 kilo med preuserblått tørrpigment, som jeg kjørte til Göteborg og fikk løst i linolje.
Ja. Så det er, man kan lage det meste av farger, kan man ikke da, med linoljemaling? Det er ikke noe begrensning på...
Det er en begrensning innenfor oksider og jordpigment, men det er også sånn at det er sånn skarp oransje. Så vi kan lage mørke grønne, Københavngrønn for eksempel, som er en vanlig dørfarge gjerne. Det klarer vi å lage.
Mm. Så det er ganske stort spekter da?
Det er veldig stort spekter. Ja. Jeg tror vi og lille oss har en database på 2500 forskjellige farger.
Ja, ikke sant? Det er ganske stort lage. Utvalg. Ja. Ja. Men tilbake til denne historien, 1700-tallet og før den tid også, men så skjedde det jo noe på veien her, for linoljemaling er jo ikke det man vanligvis tenker på når man snakker om maling i dag. Når en lekmann sier maling, så er det jo ikke, det er jo gjerne ikke linoljemaling han snakker om da, det er den du bare kan male på veggen, og så er du ferdig.
Ja.
Ja. Og det er jo en annen type maling, er det ikke
det? Det er en annen type maling. Kan jo ta... Så han Rolf Hansen da, som startet opp Vibo-fabrikken, han gikk jo i læra på slutten av 20-tallet, starten på 30-tallet, ble malemester i Göteborg og lærte seg å lage maling fra bånd av. Og så kom jo vi frem til at den tida på 60, slutten av 50, begynte på 60-tallet, som vi hadde whitesprit, og så begynte storindustrien å lage maling, og så tilførte de 40% whitesprit i malingen, og plutselig så var linoljemaling det verste man kunne bruke. Mens han kjørte på med sitt, brukte aldri whitesprit, brukte aldri terpentin, lagde egen grunning, mellomstrøk og toppstrøk, altså mager, mellomfet og fet. Så,
det er det produktet du jobber med i dag?
Det er det produktet jeg jobber med i dag.
Ja.
Så.
Men tilbake til den historien din da, fordi du reiste da til Sverige for å finne den linoljeprodusenten Vibo. Mm. Du endte opp med Vibo.
Ja.
Og for du skulle finne noe til denne kunden som ville ha dette miljøprosjektet sitt. Mm. Og så gjorde du den jobben.
Ja.
Og så har du etter det bygget opp denne butikken og forhandler og importør av dette.
Ja, da sikret jeg meg en forhandleravtale med Vibo når jeg begynte på den jobben. Og så brukte jeg det selv. Og så solgte jeg til de som fant oss gjennom malefirma. Men det er bare 8 år siden jeg startet opp butikken som et profesjonell handelssted, da, eller som en proffbutikk. Og da startet vi på 40 kvadrat nede i kjelleren her på Vålerenga.
Her kan de fleste komme med en NCS-kode, og du blander deg frem til noe som er tilnærmet likt et plastalternativ.
Ja, det her vi får tilsendt alt fra tapeter, gardiner, trebeter, hva som helst, og vi nyanserer frem alt hva kundene ønsker av farger, da, om det er gammelt. Jeg har for eksempel vært det er som Quisling bodde.
Ja, ute på Holocaust-senteret.
På Holocaust-senteret, ja. Og så har jeg tatt fram fargetrapper, og finnet fram til den første fargen, så musikkrommet er nå malt opp igjen, med slettstrøket, det var malt med latex fra før, en gang under pussingen på Holocaust-senteret, men nå er det malt opp igjen med linoljemaling, slettstrøken på glatte vegger, ikke bare på panel da. Så linoljemaling kan du bruke på mur og på tre og på gips.
Hva var det som gjorde at linoljen mistet sin standing, og at akrylmalingen som man nå stort sett kjøper overtok? Var det fordi det var noe som skjedde med maleryrket, var det ikke det?
Nei, jeg gir jo en Alf Bjerke egentlig skylda på når storindustrien tok over dette her og begynte å lage maling som alle kunne male med. Da ble jo maleryrket veldig ødelagt. Men det er klart at det er mye billigere å hente når vi henter nordsjøolje og lager plast og tynner med 40% vann. Så kjøper en 10 liter, så kjøper du 4 liter vann. Det er mye billigere. Mye enklere å jobbe med. Det er i hvert fall mye billigere å produsere da, i stor skala.
Det er vanskeligere for den vanlige forbrukeren å gjøre det feil. Det er lettere å rulle. Du kan rulle med den plastmalingen. Ja,
det kan
de prinsippene kan du ikke dra over på linolje, kan du vel?
Nei, det gjør du ikke med linolje. Du ruller ikke den. Men den her Vibo Natura som vi har, eller emulsjonsmalingen vi har, den ruller du. For det er en helmatt linoljeforsterket limmaling. Men oljemalingen som er til panel og mur og sånne ting, den stryker vi alltid.
Det høres ut som du kan bruke linolje til egentlig alt. Fungerer det like bra utvendig også?
Det er utvendig den fungerer. Den fungerer absolutt, eller han fungerer like bra ute og inne. Men det er jo utvendig at linoljemalingen har tatt vare på 150 års gamle hus. For at det er noe du tar av når det er malt flere strøk, og så tar du av en bit på det, så kan du se at panelen er akkurat gul, like gul og fin under, på grunn av at linolje har trekt seg inn i treet.
Ja, for det er en forskjell på linoljemaling og akrylmaling, er det ikke det? At linoljemalingen trekker inn i treverket, den ligger ikke utenpå?
Nei, helt riktig. Ja, så det er en penetrerende olje.
Hva gjør det med treverket, altså til å tåle fukt blant annet? Hva slags, hvilke evner er det du opprettholder
den,
med det?
Den blir jo veldig fuktmotstandig i og med at du har en så fet olje som du har på toppstrøket for inntrenging av fukt, og han slipper fukta ut.
Mm.
For gamle hus, de hadde jo ingen isolasjon. Og så fyra jo de også, de hadde jo varmt inne de også, så varmt de kunne i hvert fall. Og da har du et nullpunkt i veggen, og det skaper alltid fuktighet. Og den går jo aldri inn i varmen, for da fordamper den jo. Og den går jo ut, og så skal den gjennom panelen, og ut i luft. Og da er jo til en viss grad linoljemaling dampåpen da. Men når du har malt denne kirka da, i 200 år, så begynner det snart å bli en halv centimeter med maling.
Mm.
Da er den ikke dampåpen lenger. Det er den ikke, og da begynner den å slippe. I tillegg så er grunninga 200 år gammel, så er jo den også sliten. Han har ikke samme holdet som han hadde for 150 år siden, kan du si da.
Så da er det på tide å skrape og begynne på nytt?
Da er det på tide å skrape, og der er det jo jeg som malingsteknisk mener jeg har veldig god greie på det malingstekniske. Da er det en utfordring å få antikvarene til å forstå at en dag må vi ta det ned til tre. For de vil jo gjerne at det skal synes, tidens tann skal være med, malingslagene skal være der, du skal legge utenpå. Så der strides vi jo litt.
Om hva som er bevaring, på en måte.
Ja, og at det, de vil at for meg så blir det at de vil at for mye av det gamle skal være igjen. For at det øker jo vedlikeholdsintervallene hvis vi bare legger utapå.
Ja, for da slipper det fortere. Og
det, det blir jo spenninger i malingsfilmen for hver gang du legger på, og så er, ja, som sagt, grunninga 200 år da, så begynner den å bli sliten.
Ja.
Mm. Men treverket er fortsatt like gult og fint som det var nytt.
Men det er ikke gitt at alt treverket er like bra?
Nei.
Hvis du skal velge, hva er topp trevirke for linoljemaling?
Det er en fet, fin furu,
ja,
med veldig kort imellom åringene.
Sakte vokst kjerneved.
Ja. Det er helt klart at det, og hva du maler på har utrolig mye å si. Jeg ser jo veldig ofte at det er byttet ut en mye mer hurtigvokst panel, så trekker olja inn, og det bleknes mye fortere. For da blir pigmentene, olja trekker inn, og pigmentene blir liggende på yttersiden. Og da blir den jo mye mattere og blekes mye raskere, spesielt på skarpe farger. Da.
Men den beskytter like bra?
Beskytter
det er mer at ikke det ser så fint ut.
Ja, det er bare at han er mattere og har blekes, så han ser ikke like blank og fin ut som der du har kjernevirke. Da.
Men dette er jo kunnskap som på mange måter er ferdig med å kanskje bli litt borte, eller? Altså dette malefaget er jo, det er jo ikke, det er jo ikke så veldig mange som driver og bruker linoljemaling på alt de gjør?
Det blir mer og mer.
Ja, det er det. En litt sånn økning.
Absolutt.
Fra et bunnpunkt, eller?
Ja, tenk det. For 8 år siden så startet vi med og solgte kanskje en pall eller to i løpet av året. I fjor solgte vi for 7 millioner.
Ja.
Så interessene er så økende at jeg er jo en nøktern mann og tror at ingenting vokser til himmels. Men jeg tror at innen 2-3 år så passerer vi 10 millioner i linoljemalingssalg. Det tror jeg.
Ja.
Uten å legge på.
Mm. Hvor mange paller er det? Sånn,
Det har jeg ikke regnet over faktisk, så det klarer jeg ikke å hjelpe deg med. Det er mange.
Ja.
Men det er jo så drøyt. Ja. Så at det blir jo liksom, en 5 liter dekker jo 100 kvadrat på ett strøk.
Hvordan er det sammenlignet med andre typer malinger?
Ja, du kan regne en 10 liter med akryl, da. Så dekker det en 60, cirka 60-80.
Så det er nesten dobbelt så mye?
Ja.
I forhold til dekkevne?
Mm, ja, det er det.
Det er jo fint for maleren, er det ikke det? Slipp å bære så mye spann.
Ja, men nå er jo denne her 5 literen også, så er jo like tung som en 10 liter
ja.
Med vann i.
Ja, hvorfor det?
Det er jo ingenting som fordamper her. Her er det jo alt du er i bøtta, det smører, det blir der. Så egenvekta på linoljemaling er fra oss, er 1,5 kilo per liter. Hmm. Så derfor vi selger ikke 10 liter.
Nei.
Det er ikke håndterbart.
Nei, det blir for tungt, rett og slett.
Ja, det gjør det.
15 kilo spann er ikke noe særlig å gå rundt og drasse
på. Nei, og i tillegg så er det ubehagelig hank å bære det på også. Så det. Nei. Og så har de to jentene, de skal ikke drive og slite med 10 liter.
Nei.
Sånn er det bare.
Ja, fortell litt om de som hjelper deg, eller du jobber sammen med.
Ja, da har jeg Sane, som har vært med meg i 8 år, eller helt siden vi startet, som er blitt en... Ja, jeg vil vel si at hun er Norges beste nyansør sånn for å ta fram farger da, på alt vi får tilsendt. Og så har vi det nye skudd på stammen, som er Josefin fra Sverige, som kommer fra serveringsbransjen og søkte seg jobb her i fjor høst. Og stortrives og begynner å bli en bra nyansør,
ja.
Men har noen år til på baken for å bli en riktig god nyansør. Og jeg velger jo jenter, for at jenter ser mye mer fargepiksler enn vi menn gjør.
Interessant.
De kan se på vanlig, hvis du ikke har noe synsfeil, så er det liksom jenter på 3000, og vi ligger på 1000. Så de tar farger mye raskere enn menn. Det er derfor det nesten ikke finnes jenter som er fargeblinde.
Ja, det er et problem vi gutta har slitt med.
Det er gutta har slitt med, ja. Så det er viktig at det, i brekken så skal det være jenter.
Så bra. Det er noen damer som maler også, det er ikke bare
menn. Ja, det er helt klart.
Ja.
Det er det. de dyktigste malere er jo jenter, som regel.
Er det presisjonen, eller
ja,
er det,
det, er det.
Nøysomhet?
Helt klart. Ja. Jeg hadde jo jenter ansatt når jeg drev malefirma. Det var jo aldri, det var jo en glede å gå på sluttbefaring, for det var aldri noe på maleren. Men det var ikke så artig med mange av gutta som jobbet der. Det var det ikke, alltid.
Så det er noen flinke gutter også, innimellom.
Helt klart, ja. Ja, ja. Vi skal ikke trøkke de helt ned i sørpa heller. Nei.
Men dere blander alle malingene her, ikke sant? Dere har pigmenter stående, eller dere bestiller inn pigmenter og alt. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hvor disse pigmentene kommer fra, og hvor naturlig er det, og hvor henter man dette fra?
Vi kan jo starte da med jordpigmentene. Det får vi oker, for eksempel. Det får vi fra franske okergruver. Det er jo en veldig lysbestandig og kjempestert pigment. Så har du grønn umbra, og de her andre jordpigmentene, de kommer som regel fra Italia. Og så har du oksider. Det er jo kromdioksid, grønn, jernoksid, rød, og sånne, så det er jo en, det er jo en fabrikslagd pigment.
Så du tar utgangspunkt i en baseolje, og så tilsetter du på gram pigmentene med vi, korn?
Nei, det er, hvis det er en 100-tons farge, da er det jo nesten bare pigment. Da må vi ha en base. Da har vi, kaller vi det MC-bas for mellomstrøk, og WC-bas for toppstrøk, for da skal det være hardere. Men ellers så gjør vi opp til 70%, så gjør vi alt ut fra hvitt. For det, det, de pigmentene er så sterke. Ja. Så vi bør ikke ha noe A-bas og C-bas og B-bas og alt dette her som man må ha i den latex, i den vanlige malerverden. Da.
Oppbygningen da? Du har en grunning?
For nytt treverk, ja.
Ja, helt, si at det er trehvitt.
Helt trehvitt, da har vi grunning med en penetrerende olje. Der er en kinesisk treolje som har de minste monokyler som noen olje har omtrent for å skape den heftbroa mellom tre og neste malingsstrøk. For meg er jo grunninga og det malingstekniske viktigst der. Og så legger man på en mellomfet og en fet på toppen.
Men så, når du sier mellomfet, hva betyr det?
Da er det mye mer linolje.
Ja, ok, ja.
Det er det.
Mye så det er tre strøk, eller to strøk opp på grunningen?
På ny panel så anbefaler jeg to mellomstrøk, i og med at det du legger dette er så tynt. Du skal jo på grunningen, så skal du dekke mellom 10 og 15 kvadrat på en liter, på høvla treverk, vil jeg merke. Så skal du opp mot 15 kvadrat på første mellomstrøk, og så skal du tippe over 15 kvadrat på andre mellomstrøk, og så skal du opp mot 20 på toppstrøket per liter. Og da blir det jo så tynne strøk at jeg anbefaler alltid fire på ny panel. Mm. Er det tidligere malt, så går vi rett på med mellomstrøk. Er det en litt sånn der vanskeligere underlag, så lag sånn som for eksempel på tranolje. Det er jo ingen maling som sitter på tranolje. Over norske kysten har vi jo brukt tranolje som maling i årtusener omtrent. Og der har vi gjort et forsøk oppe i Lofoten med en veldig mager grunning som er tilsett med, mye mer kinesisk treolje for å få bit, for å få den til å bite seg fast i tranolja. Og det har lykkes med, det har stått i 6 år nå. Ingen flassing, ingenting. Så det, jeg, det er jo der jeg er mest ute på befaringer og sånne ting, da, for å skreddersy et en ny oppbygging på malefilmen.
Få det til å sitte når du først maler, altså at du ikke slipper fra underlaget.
Ja,
det er. Denne kinesiske oljen, er den fra Kina, eller hva er det for noe?
Frukten er fra Kina.
Er det frukt?
Ja, som vokser på trær, som den blir trykt ut av, men det er jo en typ tungolje. Er det.
Hva er det vi kan sammenligne den med?
Jeg vet egentlig ikke hva vi kan sammenligne med, for den er så unik.
Du sa det var veldig, veldig små molekyler. Er det det som er, for da trenger den igjennom og inn i det underlaget og skaper den heften da?
Ja, det gjør den. Jeg vet at det er mange linoljeprodusenter som råder folk til å bruke rå linolje, for den har også små molekyler. men ikke så små molekyler som kinesisk treolje. Så den er mye mer penetrerende, men rå linolje er jo ikke tørkende.
Nei, ikke sånn.
Han er penetrerende, men ikke tørkende. Så jeg anbefaler aldri det. Så vi bruker den kinesiske.
Det er da, den erfaringen du har, at det er da det blir best.
Ja, det er ikke jeg som har den erfaringen. Dette er en Rolf Hansen fra 30-tallet som har lært seg at det her gjennom hele sitt liv som malemester og malingsprodusent. Så han var, liksom, dette er jo i Göteborg. Der var det så værhardt. Så vanligvis, som hvis du reiser til Stockholm, så er jo alle murgåler malt med kalkmaling. Det holdt ikke i Göteborg.
Nei, for der har du havet rett inn.
Der har du havet rett inn. Og da begynte Rolf med å male bygårdene med kalkpussa bygårder med linoljemaling. Og i fjor, eller forfjor sommer, så ble det en av gårdene som han hadde gjort malt opp igjen med linoljemaling.
Og da malte han det sist?
Ja, det vet jeg ikke. Den har jo stått der siden han drev på, så det er kanskje at han malte den noen gang på 50-tallet.
Ja, tenk deg for en vedlikeholdssyklus.
Ja,
enormt. Hvis du kan si at en gård kan holde 50-60 år før du må gjøre noe mer, da.
Ja, og det som er så artig med kalkpussa gårder, er jo at de vil jo gjerne at det skal være matt. Og da gjør det ikke noen linoljemalinga har sin naturlige levetid og blir mattere og mattere og mattere med åra.
Blir egentlig bare finere og finere.
Egentlig så blir det finere og finere patina på det. Men vi i Norge, vi skal jo liksom helst ha skinnende blanke hus hele tida. Det er jo derfor vi maler så mye som vi gjør. Men det skal man ikke tenke på når det gjelder linoljemaling. Man skal la den få eldres vakkert og bli matte og få den her matte, fine patinaen som mange ønsker seg i dag. Da. Så jeg hadde en arkitekt her i går, som han hadde drevet med falurødfeil oppå linolje, og det funket dårlig. Så jeg sendte den opp til Slemdal for å se på et svart hus som vi har først malt med linoljemaling i bånd, og så ble det lagt på noe vi kaller vederød oppå, som er en helmatt svart maling. Ringte i dag helt i fistel, det var det vakreste han hadde sett, for da kunden ville ha det helmatt, og vi egentlig kunne ikke vi levere noe helmatt, men så snakket jeg med Dan, da, som er sjefen på fabrikken i dag, så sier jeg at ja, men kjør på en vederød på toppen, så blir det matt. Og det sto visst like fint. Selv har jeg ikke vært oppe og sett på det etter vinteren.
Men han var fornøyd.
Han var fornøyd, kundene var fornøyd, og arkitekten. Så vi er på vei inn i noe riktig.
Ja.
Når arkitektene begynner å oppdage oss, så er det på rett vei.
Mm. Ja, de setter jo litt retningen. Da.
Ja, de gjør det.
De har stor påvirkning på kunden eller oppdragsgiver. Ja.
Men du snakket om elding, altså at den linoljemalingen eldes. Hva er det som skjer da den blir mattere, og så er det... Er det noe annet man ser på malingen, at, det er, at her er det, foregår det på riktig måte? Da?
Ja, det er grunnen at den blir mattere, er jo at olja trekker inn i pussen eller i treet, og da er det jo pigmentene som blir liggende på yttersida. Så du skal, ifølge Jon Brenne, som har skrevet masse bøker om historikk og linoljemaling og alt dette her, si at du skal ikke male før du ser penselstrøka på grunninga.
Ja.
Vi maler alt for ofte. Da har du fått slitt det ned. Da er det liksom på tide, og vi kan
tenke... Da slipper du det en halv centimeters skiktet som... Ja,
det gjør du. Så den er jo utrolig holdbar. Jeg sier ikke som de moderne malingsprodusentene at ja, det er jo garanteret i 15-20 år. Det gjør jeg ikke. For du må jo ikke tenke på at du skal male hus, du må tenke på at du skal male vegger. Sydveggen, så tar du da svart da for eksempel, så blir jo den sjukt varm og slites veldig fort av solpåvirkning. Ja, da må du kanskje ta sydveggen om 10 år da, men resten av huset står jo like fint.
Ja, og da... Ja, det er noe med hvordan det brukes og hvordan det slites, og hvor det står igjen, ikke minst. Da.
Hvordan du tenker om slitasjen, da. Ja. Ikke sant? Hvis det eneste barometer du har på om du må male på er liksom, det er slitt eller falmet, så tar du en del dumme valg kanskje.
Ja,
ja, for det er jo litt sånn hvis vi går ifra ute til inne da, så har jo linoljemaling i og med at det trekker inn og ikke ligger utenpå det du maler på, så får du jo en annen type patina. Hvis du ser på en gammel dør som er malt med linoljemaling, hvor mange har tatt på samme stedet ja. Over 40 år, da,
ja.
Så ser du jo den bruken på en helt annen måte enn at malingen flasser. Den blir jo slitt ned.
Mm. Ja, det gjør
den. Og blir en del av, altså det blir sånne glidende overganger i stedet for at det blir sånne markante hvor malingen har slepp i, da.
Ja. Det husker jeg jo godt fra bestefaren min som hadde treknotter som han vrei på når han åpnet skapdørene på kjøkkenet.
Mm.
Rundt denne her var det jo trehvitt og gult.
Og det var fint.
Og det var fint,
ikke sant?
Ja.
Det tåler bruk da.
Ja.
Hvis treverket er bra og det er malt med riktig maling,
ja.
Så kommer den slitasjen fram som en fin ting.
Ja,
det gjør det. Den, sånn som alle gamle antikviteter,
mm.
tåler bruk.
Ja. Det gjør det. Det var som jeg var på hos noen nå på en befaring egentlig på utvendig, men jeg var jo også med og jeg er jo, i og med at jeg er interessert i det jeg driver med, så var jeg jo med også å titte inne. Hadde de fantastiske linoljemarte gulv. Men slitte da. Hva skal vi gjøre med dette her? Ja, men mener du liksom at det er det drømmen din at du skal gjøre noe med det? Sier jeg. Ja, liksom, hva tenker du da? Ja, men har du sett det? Det første jeg tenkte når jeg kom inn, jeg har aldri sett noe så vakkert, jeg. Så hvorfor skal du gjøre det? Nei, men det er jo så slitt. Ja, men er ikke det egentlig fint da? Det gjør ingenting om det er så slitt som det er.
Akkurat det.
Nei, og da, når jeg gikk igjen, så var de happy med gulvet sitt, og de skulle ikke male gulvet.
Det var bare en tanke som stødde det.
Ja, en liten tanke.
Mhm.
Og de hadde så fint hus, det var tømmervegger, og det var liksom så fint gjort alt.
Men hvis de skulle gjort noe på nytt, da, hva hadde du rådet de til å gjøre hvis de skulle male gulvet på nytt? Altså tåler linoljemaling ordentlig bruk når du går på det også?
Ja, men.
Ja.
Det er et helt fantastisk gulvprodukt. Å male et gammelt furugulv eller et nytt furugulv med linoljemaling er helt utrolig fint.
Men det må herde?
Det må herde.
Og så må det vaskes på rett måte etterpå.
Ja, du skal ikke bruke noen sånn kjøkkenvask på det. Du skal bruke noe med lav pH. Og helt i dag, jeg vet ikke hvor mye vi vasker, så mye gulv i dag. Vi tørmopper og støvsuger mye. Mm. Så jeg mener, hvis det ikke er... Vi har det jo også på offentlige rom, hos universitet, en trapp der. Jeg vet ikke hva de vasker med, men det fikk stå sine 6 uker før de begynte med det. Men nei, jeg er veldig fornøyd med det gulvproduktet vi har av linolje, det har jeg.
Herdetiden sånn generelt for linolje, altså hvor lang tid er det mellom strøkene, og hvor lenge må det tørke før du kan kalle det bruke det? Er det betraktelig mye lenger enn vanlig, kaller det vanlig akrylmaling?
Nei, hvis du, epoksi for eksempel, da, tokomponent epoksi, den har 6 ukers gjennomherdningstid. Det skulle man ikke tro når man bruker 2 komponenter. Det er samme er det på linoljemaling, som er bare 1 komponent. Det er 6 uker gjennomherdningstid, da kan du bruke det. Men i og med at det er en oksideringsprosess, så sett ikke inn møbler. Du kan gå på det, det kan du gjøre, men ikke legg tepper, for da stopper oksideringsprosessen.
Ja, slipper ikke
luften. Nei, den stopper da under teppet. Det gjør den.
Hvor mange døgn mellom strøk da?
1 døgn.
1 døgn, ja. Mm. Så det er sammenlignbart sånn i forhold til overmalbarhet.
Ja, det er det. Ja. Det er det, absolutt.
Du, maleryrket, det hadde jo veldig høy standing før. Det var jo veldig gjevt å ha en maler i huset.
Mm.
De kunne jo endre en trestokk til sten og dreve ådringsmaling. Og
ja.
Det var jo stas å ha en maler for 100 år siden.
Ja.
Og i dag er det jo liksom... Det er jo ikke den standingen
Nei.
Rundt dette faget.
Nei, dessverre er vi jo maleren blitt den som er dårligst rang. Men jeg tror vi er på vei oppover igjen for å finne de gode. Og nå skal jeg opp til Hæreid, som utdanner tradisjonssnekkere og tradisjonsmalere. Skal jeg opp dit den 26. mai og jobbe sammen med elevene der i 2 dager. Så vi er på vei tilbake igjen til å få de her gode håndverkere inn i en yrke, jeg tror det.
Så du opplever at det er litt rekruttering igjen?
Det er litt rekruttering.
Den retningen her?
Ja. Ja. Jeg er med i noe som heter Stolt håndverker, og når jeg skulle lage en ny brosjyre nå, så sier jeg at ja, nei, men det er 2000 elever som skal ha den brosjyra, så du må i hvert fall trykke 2000 bare til oss.
Det er bra.
Ja, så det er i veldig positiv retning.
Det er hyggelig å høre.
Ja.
Det kjenner jeg på, at det er veldig hyggelig.
Ja, for det er jo det du kan si hva du vil om å bygge hus eller leiligheter eller hva det skal være, men malingen er jo det siste og det du ser
ja.
Langt på vei da.
Ja.
Det er det estetiske, det er en veldig stor del av det estetiske og det å oppleve å være en plass da.
Mm. Helt klart. Og hvorfor ikke legge mer tid og penger på maleren, men maleren, da er det som regel så er kassa tom,
ja,
og han har en uke på seg.
Da er siste mann inn, og ja.
Penger er brukt opp.
Ferdig. Og penger er brukt opp.
Skal flytte neste uke.
Ja. Og da går det ikke an å gjøre det på tradisjonsvis. Han trenger noen uker, eller hun. Det gjør de, absolutt.
Og så har jo farger fryktelig mye å si på hvordan rom oppfattes, da.
Klart.
Så den kunnskapen om farger og hva kulører gjør med sanseinntrykkene våre og stemningen, det er ikke så fokus på det.
Nei.
Det skal bare se fint ut. Ja. Ikke...
Nei, men har vi ikke hatt en generasjon nå som bare har malt i kvitt og grått?
Jo.
Så kjedelig. Liksom, vi er ikke noe gode på dette her med...
Det er jo ikke farger engang.
Nei, det er ikke det.
Nei.
Og så er vel det, du har vel fargelæra for en arkitekt, den er jo nesten lik null. Det er liksom ikke i en arkitekts utdannelse, så er det veldig, veldig lite fargelære. Der burde det komme inn mye mer. Nå har vi fått mange dyktige, fargerike interiørarkitekter. Da. Så de er jo også på vei.
De er jo pådrivere de for å bruke farger.
De er pådrivere, ja. Og det ser vi jo. Vi har jo vært, i år er jo vi hovedleverandør for Oslo Design Fair, med den Vibo Natura, den helmatte, som alt skal være så helmatt i dag. Og der er veldig fargerikt. Kan man jo se på den fargevifte vi har lagd til dem. Og det har vi ikke trykt da, for vi kan ikke trykke for fargelappene. Så det er håndmalt gjennom vinteren, hver enda fargelapp, og klistret inn i fargevifta, for at det skal være eksakt sånn som du får det på veggen.
Så når du får den fargevifta, så er det de fargene du... Altså, det er sånn ja, det ser ut.
Det er sånn det ser ut.
Det er ikke en printer som har skrevet ut.
Nei, det er det ikke. Det er håndmalt. Så hele lageret vårt har vi tørkesnorer med sånne hangfargelapper på som vi hadde malt og hang på tørk.
Ja, det er tøft.
Mm. Så vi legger hele vår sjel i å gjøre en fargevifte. Det gjør vi.
Men du snakket om det nå, matt. Altså, matt er veldig moderne nå med matte overflater. Du får til det med linoljemaling også?
Da er det en linoljeforsterket limmaling. Før så lagde man jo limmaling bare av cellulose-lim og kritt, og så malte man muren for eksempel, eller taket. Men nå har vi forenet olje og vann, sånn at vi får en sterkere malingsfilm. Så det er en egentlig lik å bruke som en lateks. Kan brukes på gips og på gamle, tidligere malte gipsvegger eller murvegger, diffusjonsåpen, uten noe skadelige emner.
Ja, for det er jo et viktig poeng her, dette med VOC-er og avgassing.
Ja.
Akrylmaling har jo i en lang tid avgir den en del i inneklima.
Ja.
Hvordan er linoljen her?
Den avgir, jeg tror det første døgnet så er det 0,10 VOC på Vibo Natura. For den skal jo, det er jo den her oksideringsprosessen i den også, da, i og med at du har en olje inn.
Ja, så du ville vært trygg med å ha et spedbarn sovende der etter en uke, liksom?
Ja, det hadde jeg. Ikke noe problem. Mm. Det hadde jeg ikke vært noe redd for.
Det er ikke så mange som tenker på det, så tror jeg.
Nei, alt for få.
Mm. Jeg vet ikke om...
Vi har jo en tradisjon med dette her, at så fort vi får unger, når mor er på barsel, så skal far pusse opp barnerommet.
Ja, det skal være riktig farge for kjønnen, og det er fortest mulig skal det være det.
Ja,
Rosa eller blått, eller, ja.
Jeg vet ikke om det er sånn så mye lenger nå.
Men, ja, men det gjøres i hvert fall noen gjøres, greier hjemme.
Det gjøres
hjemme.
Med noe med barnerommet, det gjør ja, det. Ja. Det er alt, eller, tror jeg da. Nå er det mange år siden jeg fikk noen unge, men...
ja. Nei, men er det, på en måte, er det miljødimensjonen som trekker folk hit, eller er det håndverkstradisjonen og liksom fag og det historiske her?
Det er begge deler.
Ja, men er det en økning, liksom, er det like mye økning i begge? Eller ja. Er det miljøsaken som er hovedet?
Nei, det er mest økning i det tradisjonet.
Ja.
Det tradisjonelle håndverket, det er det. I og med at vi har så store aktører som beskriver oss, så er det i hovedsak det. Men vi ser at unge par, de søker seg mer og mer over hit for å få Vibo Natura på, i hus og leilighetene sine.
Ja, for nå, ikke sant, det går jo an å bare sette seg på sykkelen og sykle opp på Vålinga, og så hente to spann med maling, og så ja. Få malt med det her hjemme.
Mm-hmm.
Ja.
Du kan få like rask leveranse her som på en hvilket som helst fargehandel.
Ja, selv om vi gjør det på gramsvekt.
Ikke sant? Så det er jo ikke det at det er ikke noen omstendelig prosess.
Nei.
Det er jo, du bare drar dit i stedet for dit.
Ja, det er det.
Så det er viktig på å få
fra. Men det er klart, det tar litt lengre tid å gjøre det på gramsvekt. Hvis det er mye, så setter vi jo pris på at de sender en mail på hva de vil ha, eller ringer oss og sier hva de vil ha, så vi kan gjøre det klart på forhånd. I hvert fall nå under denne pandemien nå, da, så ja. Har vi jo ikke lov å slippe inn noen privatkunder heller.
Ja, da må du jo nesten det, for at det skal stå klart når du kommer.
Ja, ikke sant? Ja. Men det er vanskelig da, vært under pandemien, at folk vil jo gjerne se og oppleve fargen, og snakke med, og komme inn i butikken. Det er jo Norges mest unike fargehandel, å komme inn i butikken og liksom kjenne litt på lukta og atmosfæren.
Det lukter jo veldig godt
ja.
Hos deg.
Ja.
Det gjør det.
I forhold til en tradisjonell malingsbutikk, så er det jo behagelig å være der inne.
Ja, og vi har ikke ventilasjon engang.
Nei, ikke sant?
Nei.
Vi har ikke vondt i hodet å jobbe med linoljemaling. Altså.
Nei, det er ikke det. Det kan du få. For der har jeg en opplevelse. En maler, han skulle male et lite kott, det var på 7 kvadrat på Ås Universitet. Stenger døra, stenger vinduet. Og skal du male alle 4 veggene. Og linolje trenger luft for å oksidere, og oksideringsprosessen starter med en gang du har begynt å male. Mm. Da tømmer den jo rommet for luft.
Ja, for den puster den, rett og slett.
Ja, den trenger luft for oksidering. Og da, når du har stengt rommet, da tømmer den jo rommet, malinga. Og da får jo maleren vondt i hodet hvis den ikke får luft.
Ja, det er de fleste av oss gjør det.
Ja.
Men da er det ikke kjemien. Det er ikke kjemien,
surstoffmangel. Det er surstoffmangel, ja. Ja. Så han ringte til meg og var helt fortvilet og sa at det her går ikke an å male med.
Lukk opp døra.
Ja, lukk opp døra og vinduet, så skal du kjenne at det blir noe annet.
Men du, hvis det kommer en, kall det et ungt par her som skal male selv, da, hvilke råd er det du gir dem? Er det noen spesielle råd du må gi dem når de skal jobbe med linolje? Eller er det ganske straight forward?
Det er som en jente som kom her, dette er noen år siden, overstressa, ung jente. Hadde nok en vanvittig hektisk hverdag, og hun bare sto og hoppa inn i butikken og ville male gangen sin. Så sier jeg at først får vi lugne ned oss. Først får vi ta det litt med ro. Skal du male med linoljemaling, da kan du ikke være så stresset som du er nå. Så vi tok ut farge. Hun bor her oppe på Malerøven. Og så tok vi ut farge, og så sier jeg at nå, en kveld du kjenner at nå kan jeg ta det litt med ro, så tar du fram malingsbøtta, og så begynner du å male. Og så koser du deg med denne her gjennom kvelden, eller over på en helg. Så kommer hun tilbake igjen, uke etterpå, helt lugn. Helt rolig, og sa at dette er det beste jeg har gjort. Den beste terapien jeg har vært med på.
Ja, opp og ned, opp og ned, ja. Opp og ned.
Ja.
Finn roen.
Og det er det som er så fint med, synes jeg, da, det er jo at skal du male en speildør, jeg klarer ikke å få godt resultat på å male en speildør med vanlig maling, for når jeg har tatt ramtre rundt og kommer opp igjen på toppen, da sitter jo penselen fast, for da har det jo begynt å tørke. Mens med linoljemaling, da kan du male ramtre, du kan gå og sette deg og ta en kopp kaffe, og så kan du gå og småfikle litt etterpå.
Du har litt mer tid.
Du har tid. Og det skal man ha når man driver med linoljemaling. Man skal kose seg med jobben, ikke stresse.
Så det er den det store forskjellen. Det funker som terapi også.
Ja, det gjør det.
Det må jo være fint for maleren også, som jobber med, altså de som jobber med det her hver dag. Da.
Ja.
At du, det er ikke sånn at det forrige strøket er tørt når du er ferdig med det neste. Altså, du har, når penselen er på vei opp igjen, så er det fortsatt like fuktig som det var på vei ned. Da.
Og da kan ikke kunden si til maleren at det, ja, men du tar jo to, vi ser jo på sånne ekstrem opppussingsprogrammer, og da tror vi at det, alt kan være ferdig på 5 dager.
Ja.
Han kan ikke ta 2 strøk om dagen. Han får ta det ene strøket sitt, og så får han gjøre noe annet resten av dagen.
Og sånn det er.
Ja.
Men Joakim spurte om det, hvis det unge paret som kommer, da, hva er det de må huske på når de skal male leiligheten sin med Vibo?
Avfette. Vaske. Hvis du skal, det gjelder uansett hva du skal male, om du skal male en dør eller vindu, eller, så er det å få vasket det, og så grunne og 1 strøk.
Ja.
Det forklarer vi dem. Er det en emulsjon, da, den Vibo Natura, så kan du rulle den som du gjør med en vanlig lateks. Så det er egentlig ikke noen heksekunst å drive med linoljemaling. Det er lettere for en privatperson enn hva de tror.
Så er det bedre for inneklimaet ditt, da.
Og så er det bedre for inneklimaet ditt, ja.
Men svinebust, det avgjørende er det.
På en Vibo Natura er det ikke det.
Okay.
Men på linolje, så det er ikke det. Du kan legge på med hvilken pensel du vil, sier jeg. Men at du har en god fordriver for å få dratt ut tynt nok etterpå, det er viktig. For å få den flyten i det.
Da er det stivere hår, da.
Det er stivere hår. Og så er det det at du får med deg mer maling opp av bøtta med en svinebustpensel enn du gjør med en syntetisk som det renner, for det er jo så glatt strå på.
Ja, og så er oljen så tynn også, så det,
ja.
Du trenger litt mer tid på. Ja.
Du gjør det. Ja. Så at det er litt mer mottak her, og den suger jo til seg mer olje, svinebusta, som er naturlig, enn en syntetisk pensel. Da.
Hva med blanding med, altså, det er jo litt omdiskutert, dette med white spirit og linoljemaling,
ja.
Og tynning og sånne ting.
Mm.
Hva er dine tanker om det?
Nei, vi tynner ingenting. Vi har ikke white spirit i butikken engang, vi.
Så det er bare, ja, det er tull, rett og slett.
Ja, tradisjonelt så var det ikke white spirit når linoljemalingen begynte å bruke linoljemaling. Den kom jo først på 50-tallet.
Ja, hvorfor det?
Ja, de produserte ikke white spirit.
Ja, men hvorfor begynte man å bruke det sånn?
Ja, det var for at det var et billig og enkelt tilsetningsstoff for storindustrien. Men tradisjonelt er det ikke white spirit i linolje.
Men har det vært med på å ødelegge litt av ryktet til linoljen som kvalitetsmessig?
Ja, helt klart. Det har det. Den ble jo ødelagt. Det, liksom, det, jeg selv har liksom ikke opplevd akkurat det der, men da er jeg jo tilbake igjen til Vibo-fabrikken og Rolf Hansen som sa at den dagen storindustrien tok over produksjonen av maling, så ble malingen ødelagt.
Ja.
Så, og så ble det jo vann da, for da ble det, plutselig så ble white spirit dyrere, og så ble det forbudt for at det var helseskadelig, og så begynner man å bruke vann i stedet.
Jeg mener jeg har hørt noe om tyskerne også, ja. Den andre verdenskrig i forhold til den akrylmalingen. At de var pådriver der, for de trengte masse maling for å male masse ting.
Mhm.
At det, ja, det var en del av det.
Ja, det er ikke noe jeg kjenner til, men...
Nei, jeg lurer på om det var Stine som nevnte det.
Ja.
At det var et moment da, at de var tidlig ute med petroleumsmaling. Da.
Ja.
Det tørket fort, eller?
Tørket fort, og de skulle bare klasje på og få malt over, og da...
Ja. Mm.
Funksjon.
Ja, visst, ja. Nei, men det kan jeg godt tro.
Nei, det er jo mye som har kommet ut av krigen, av både gode og dårlige ting.
Mhm. Visst, helt klart.
Mm. Så det er en forklaring på alt, da.
Det er det, helt klart.
Maling ble jo noe alle skulle gjøre selv, og så skulle det komme en ny farge hvert år, og så la man bare på lag, og det var jo ikke noe man gjorde. Man visste ikke om noe bedre, kanskje?
Nei. Så gjorde det ikke det.
Det er jo ting som har blitt borte her, da, på veien, som kanskje kan få en ny renessanse på et eller annet vis.
Ja, jeg har ofte sagt at jeg skulle ønske jeg var 30 år yngre.
Ja, hva
hadde du gjort da? Med den erfaringen jeg har nå, for å se hvilken retning dette her tok. Når jeg kjempet liksom, når jeg begynte med linoljemaling for 22 år siden, vet du, det var jo liksom helt umulig. Du kunne ikke selge linoljemaling. Det var jo det verste du kunne bruke. Og nå med det i dag at vi driver en såpass stor og oppegående butikk, det er på etter 8 år, det er jo helt utrolig.
Ja, vi synes i hvert fall det er veldig, veldig fint. Sånn med tanke på de kvalitetene og den innsikten vi har fått gjennom å være her. Da.
Mm.
Og det, den forståelsen av hva forskjellen er. Da.
Ja.
Fordi før jeg møtte deg, så trodde jeg maling var maling.
Ja, det er mange som gjør det.
Ja.
Så det er hyggelig det at dere har, at dere unge gutta har snudd om på den tanken der. Det er det, altså. Det setter jeg veldig pris på.
Det er nok viktigere at vår generasjon er opptatt av dette enn den, de som er eldre i dag. Da.
Helt klart. Nå har jeg fått, og enda på de som er yngre også, nå skal jeg være lærer for, det er vel 5. klassinger på Vøyenvollen i september for å lære om hva maling er. Og det er jo interessant, og i går hadde jeg en dame innom som spurte om, er ikke dette her noe vi må lære unga våre til å forstå at maling ikke er maling, at vi skal bruke mer naturlige produkter? Jo, sier jeg. Ja, kan du komme og holde for, eller være med de og male en dag? Ja, selvfølgelig. Skal jeg det? Det gjør vi. Så, nei, så vi, folk begynner å tenke annerledes. Vi gjør det, absolutt.
Ja. Men den flotteste malingen som gjøres i Norge, den gjøres ofte med linoljemaling da.
Ja, jeg synes jo det da.
Ja. Jo, men typ sånn når man skal restaurere og sette i stand verneverdig bygg da, typ sånn i statlig sammenheng,
ja.
Så får du en del henvendelser, ikke sant, fra den siden.
Veldig, vi har mye henvendelser fra i hvert fall statsbygg og en del fra forsvarsbygg og det er liksom, vi ser jo det at vi blir mer og mer beskrevet. Vi så nå, vi fikk en henvendelse fra en maler som hadde fått fra, det var jo Bane Nor som eier alle jernbanestasjonene, at de ønsket at de brukte Vibo. Så at det, vi har fått et godt rykte.
Det er bra. Det er bra at flere får øya opp for det og skjønner det.
Mm, det er det. Og jeg kan stå for Vibos kvalitet på etter de årene jeg har jobbet sammen med Vibo. Jeg har jo fått tilbud fra mange andre, men selv som håndverker så kan jeg liksom ikke klare å selge noe som jeg ikke har 100% trua på heller. Hadde jeg vært en selger og ikke hatt liksom annet enn bare for å solgt, så hadde det vært noe helt annet. Jeg er for stolt håndverker til å kunne selge noe jeg ikke har trua på, rett og slett.
Du har ordentlig integritet i faget.
Ja, i hvert fall malingsteknisk så synes jeg nok at jeg har lært utrolig mye. Jeg lærer noe nytt hver dag, fortsatt, tross alderen, og det er viktig. Men jeg har lært utrolig mye med de årene jeg har hatt sammen med Vibo. Jeg kunne jo ingenting om linoljemaling når jeg begynte.
Hvordan? Jeg skjønner at du fikk en kunde som fikk deg til å etterspørre det, men du har åpenbart evne til å utfordre det etablerte litt og tørre å tenke nytt. Da. For hvis man har drevet med maling i så lenge som du hadde, da,
ja,
så er det jo imponerende å ta den reisen. Da.
Ja, men det er liksom dette her med at jeg hele tiden har tenkt at å være den som, for det er jo så mange malerfirmaer, og alltid når jeg startet miljømaleren for 25 år siden altså, så skulle jeg være annerledes. Jeg skulle ikke være, for i og med at det finnes hundrevis av dem, så skulle jeg ikke være som alle andre. Jeg skulle være nytenkende, jeg skulle være med og kjøre den kampen om å ha det bedre for malere, og skaffe et bedre inneklima for kundene.
Ja, det har du jo. Det synes vi du har fått til, Jonny.
Ja, jeg synes det selv også, at vi begynner å, og det er jo bare at folk får øya opp for det også, da. Vi har blitt så veldig opptatt av hva vi putter i oss i dag. Vi skal være veganske, og vi skal kjøpe økologisk, men vi tenker, vi stikker på en vanlig fargehandler og kjøper petrokjemi og kliner på veggen. Det er det vi må komme bort fra. Vi må tenke mer at også på hva vi puster i oss.
Ja, naturen er ikke bare ute, den er inne også.
Ja, han er det, og vi er tross alt veldig mye inne.
Så dette må jo inn i nybygg, og det må jo inn i offentlige bygg hvor mange er, da, sånn ja. At vi får opp øynene for det.
Ja.
Vi kan ikke bare ta vare på flotte gamle statlige hus.
Nei, og dette spør meg veldig mye, eller meg selv veldig mye på. Når man bygger et nytt kompleks i dag, så lager man et grønt bygg, har jo blitt så populært. Men det er grønt med fyring og med isolasjon og alt dette her på noen måte.
De ja, energien, er, ja, energien når den er ferdig er ganske ja. Lav. Ja.
Men når det kommer til overflatebehandling, ja, da har vi glemt alt det grønne. Da ruller vi på petrokjemi og...
Ja, så kombinerer du det med luft, eller helt sånne tette konstruksjoner, ja. Da, så har du i hvert fall låst
alt.
Avgassen inne.
Ja, det har det. Det er ikke alltid at altså, det er ventilasjonsanlegget i nybygget.
Ja, så er det jo varmegjenvinner, og lufta går ikke ut, lufta ja, sirkulerer i stedet for. Og, ja. Ja. Så det må jo ha noe å si for inneklima. Det lukter jo veldig nybygget av et nybygg.
Ja,
og det mistenker klart. Jeg at kanskje er en del, malingen er en del av. Da.
Mm.
Hvordan lukter det i rom når det er malt med linolje? Hvordan vil du beskrive den lukten?
Det er jo egentlig som å komme inn i butikken.
Ja, det er den lukten.
Ja, ja. Det er det. Så det. Men vi hadde jo et firma for mange år siden, Naturbygg, som bygde 17 eneboliger oppe på Ask på Gjerdrum, med 90, eller sånne her, veldig tjukke vegger, med cellulose-isolasjon, og gikk uten plast. Og de ringer jo til meg og sier at hva kan vi male med da? Ja, da kan du i hvert fall ikke legge på noe latex. Da må du bruke en emulsjon. Så der leverte vi, det er det første og eneste som har tenkt så langt.
Tenkt helhetlig i det bygget.
Mm. På hele den byggeprosessen.
La oss håpe at det blir flere i fremtiden.
Ja.
Som tenker sånn.
Det må vi.
Og jeg tror at tida jobber med deg da, i forhold til det du sier også, i forhold til responsen og hvem som dukker opp og hvem som er opptatt av det her.
Mm.
Og du ser det jo i samfunnet ellers også, det forholdet til hva som varer og hva som er kvalitet
ja.
Har blitt tydeligere. Da.
Ja, og nå pusser vi jo opp, om vi ikke reiser, så pusser vi opp som aldri før. Og da skal man jo tenke litt at denne lille sykkelturen som du sa, innom Vålerenga, og en liten prat med oss, så er du frelst. Du, liksom,
du er ikke stressa når du drar, da.
Nei, du er ikke stressa når du drar. Nei.
Eller når du kommer, ja. Nei. Nei, for det siste året har jo gitt perspektiver for mange, da. De har ja. Vært hjemme, mange har vært låst innenfor sine fire vegger, og
ja.
det å ha det hyggelig hjemme, og det å trives hjemme, og du kan ikke flykte det så mye, da.
Nei.
Så du har jo... Det må ha vært et startskudd, og jeg håper du får medvind da, i den tiden som kommer.
Ja, det håper vi også. At de åpner opp igjen, og vi kan slippe inn privatkundene, og de kan få virkelig kjenne på det her.
Ja, og nå har de ikke hatt en tenkepause, så de vet kanskje hva de vil ha.
Mm. Og så er det en annen ting som jeg kan tilføye, er jo at når du pigmenterer med oksider og jordpigment, så reflekterer det lyset på en helt annen måte. Du vil få en helt annen overflate. Selv om du maler opp på en tidligere latex-malt flate, så vil du se at fargen er helt annerledes. Den oppfører seg helt annerledes etter på kveld og på morgen og på dagtid. Du vil få så mange farger da, i den ene fargen du har på veggen. Mye mer liv.
Ja, fordi den er naturlig. Og, ja.
Er det hvordan lyset bryter?
Ja, naturpigmentene i forhold til ja. En død plastflate.
Så det er mer struktur i den, ja, eller? Er det det som skjer?
Ja, mm. Pigmentene ligger jo der ute.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så de reflekteres på forskjellige måter i forskjellige ja. Lyssettinger.
Ja, det gjør de.
Så det er en mer levende maling på alle mulige måter. Da. Den puster bedre, den er bedre for inneklimaet ditt, den lever mer i forhold til det visuelle også. Mm,
det gjør. Så er det veldig respekterende i forhold til treverket. Da. Det er jo en god match for treverk.
Visst.
Det er det. Hvis du skal respektere treverket som et pustende og kaller et levende materiale, da, så er det jo en kaller en riktigere måte å behandle det på.
Ja,
i stedet for å trekke en plastfilm utenpå som er tett.
Mm. Og da får du jo ikke den her, for treverket er jo bevegelse. Det krymper jo når du fyrer, og det utvider seg når du ikke fyrer. Og det her, der er jo plasten med. Så da kan man jo like gjerne bruke hva som helst annet enn å male tre med plast.
Mm.
Da har det ingenting å si hva du, det er ingen hvis du bruker dyrpanel på veggen hvis du maler plast oppå.
Ikke sant? Hvilke krav stiller det til treverket egentlig? Så når du bruker linolje, det må være knusktørt og...
Nei, og 12-15% relativ fuktighet er helt ok. Det er jo liksom det ligger på sånn vanlig.
Så, men den vil ikke tåle like godt denne vandringen?
Nei.
Sprekkene?
Ja, den følger jo tre.
Mm.
Så den tåler jo ikke, for at hvis du setter opp en ny panel, og så har du ikke grunnet not og fjør, for eksempel, så vil jo den krympe til vinteren, i hvert fall innen da. Og da vil du jo få den der tresprekken, som du ser at det er ikke sprekk, men du ser at det her er det ikke mart.
Hvilke krav setter det til stekkerne i dine øyne? Det er jo et håndverk i forkant her som er ganske viktig at det er bra.
Mm, helt klart. Han må gjøre en ordentlig god jobb med foringer og med tilpassinger.
For det er ikke sånn at du bare kan kjøre med akryl og fikse til her?
Nei. Den sitter ikke på akryl.
Ikke sant? Så...
Du kan fikse til det med litt linoljesparkel, men akryl kan du ikke bruke.
Så det er håndverk og kvalitet i alle ledd som gjør det mulig å få et godt sluttresultat. Da.
Det er det. Men, som sagt, har du en tidligere akrylmalt vegg, panel eller hva som helst, så kan du innvendig, ikke utvendig, men inne så kan du gå over på linoljemaling. Men utvendig har du akryl der, så må du ta den av før du maler med linoljemaling.
Ja, jeg tenker jo at vi... Er det noe mer vi må si om linoljemaling, Jonny?
Oi, det er mye.
Vi kan snakke i timesvis, kan du ikke det?
Ja, vi kan snakke i timesvis.
Jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Hva synes du om Drygolin-reklamen?
Vet du hva? Vi har begynt en innspilling av tilsvarende for Vibo Natura, at jeg skal dukke opp bak den, men vi har ikke tørt, som han her, men vi har ikke tørt å gjort det enda. Men jeg synes jo den var det morsomme, da.
Ja,
jeg synes det.
Hvor er det folk kan lese mer om Vibo, eller om miljømal og linolje generelt? Har du nettside hvor man kan lese opp på?
Det har vi, men jeg er jo ikke noe datamann, så den er jo ikke superbra hjemmeside, det skal jeg vel ikke si. Men det finnes mye informasjon der, og gjør det. Og ellers er det bare å ringe, vet du.
Ringe til Jonny på Vålerenga.
Ja, da får du greie på det. Det er jo det som jeg gjør nesten hele dagen, det er jo å sitte og fortelle folk om hvor bra det er. Det er det. Men hjemmesiden er nok ikke så bra. Men
du finner telefonnummeret der.
Det gjør du, absolutt.
Og da er det bare å slå på tråden.
Ja, det er det.
Herlig.
Og det er jo sånn, det er jo ikke noen vanlig fargehandel. Så jeg er alle nye kunder, de får jo ikke kjøpt noen maling her uten at de har snakket med meg.
Nei, de må gjennom deg først.
Du må gjennom meg for å vite hva de skal bruke, hva skal de male på, hvorfor skal de bruke grunning, hvorfor skal de ikke bruke grunning. Alt dette her går jeg gjennom hver enda kunde.
Så hvis du er usikker på noe du skal male nå, så er det deg man skal snakke med, for da finner du ut av hvordan du skal gjøre det.
Det gjør jeg. Og da sender de bilder, og de sender trebiter, og vi setter opp og lager en riktig grunning for riktig objekt.
Ja, og ikke noe prosjekt er for lite, og ikke noe prosjekt er for stort.
Nei.
Så...
Her er alle velkommen også.
Ja.
Profesjonelle og små forbrukere.
Ja, alle er velkommen.
Ja. Det var hyggelig å jobbe med liksom den bredden da.
Ja, visst er det det. Det er det, absolutt.
Mm. Du får jo virkelig anledningen til å sette deg inn i kundens ønsker og behov og formidle kunnskap og sørge for at overleveringen er der, da.
Mm. Det er jo derfor ikke jeg er i noen kjede, for at dette er det viktigste.
Mm.
At folk får den gode opplevelsen av malinga, og ikke at de skal få noen gang skal ha en dårlig opplevelse av noe de har kjøpt her. Hadde jeg da igjen ikke vært håndverkeren, men selgeren, da hadde jeg stått i hyllene på en kjede. Ja. Det hadde jeg gjort.
Ja.
For det har jeg fått tilbud om flere ganger.
Du har det.
Ja, men jeg har takket nei alle tre gangene.
Som jeg har blitt innkalt
i møte.
Ja, da tenker jeg at vi har vært igjennom den introduksjonen som trengs, ja, om miljømål på Vålerenga.
Ja,
da tar vi hele en oppfølgings...
tar vi en oppfølgingsprat hvor vi kanskje snakker om hvordan du angriper å male inn i leiligheten din, eller hvordan skal du male gulvet ditt hvis du vil ha det malt.
Ja,
så kan vi gjøre. Så kan vi ta en prat om det en annen gang.
Ja.
Så sier jeg tusen takk for at vi fikk lov til å ta en prat med deg.
Det var hyggelig at dere tok dere turen.
Takk, Jonny.
Det er gledelig at unge... men tar tak i det her, det synes jeg.
Du hører på Leopodden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker.